Sveiki, čia vadovo laikas, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes taip kukliai, paprastučiai bandom kalbėtis apie vadybą ir vadovavimą šiek tiek pakapstydami giliau, nors kukliai paprastučiai. Kartą per mėnesį ir rasti mus galite YouTube, galite rasti LinkedIn'e ir visur ten, kur mėgstate klausytis daugiau negu žiūrėtis, nes tai yra Spotify, Apple podcastuose yra mūsų tinklalaidė, aš turbūt sunkiai prisiminsiu šitą žodį, bet šiaip podcastas. Kurį galite pasiklausyti, bet kada jums patogu, net tai kartą per mėnesį, kai mes išeinam. Ir šiandien vadovo laiko viešnia, svečias ir žmogus, kurį aš laikau savo kolega, tikiuosi, kažkuria prasme, jinai mane irgi laiko savo kolega, man patiktų, aš nežinau, pasakys paskui pati apie tai. Jūs ją tikrai žinot, o jeigu staiga šitas derinys Alisa Miniotaitė jums yra pirmą kartą girdimas, tai aš labai draugiškai ir labai primygtinai noriu parekomenduoti pastebėti šitą žmogų viešo erdvėje ir ypatingai kaip dėmesį į knygas, kurias jinai rašo ir vat mes mūsų sutikimo proga yra nauja jos knyga, bet prie jos prieisim. Alisa, ačiū labai, kad sutikai šnekėtis.
Labas, Sauliau, tikrai kolega.
Ačiū labai, smagu. Klausyk, Alisa, aš prieš keletą metų tavęs klausiu kitom aplinkybėm, bet paklausiu dabar šį kartą iš naujo. Kas tu esi?
Aš žinojau, kad tu to paklausi, nes tu visada to klausi. Aš neatsimenu, ką aš tada tai pasakiau, bet šitas klausimas jis man pasirodė iš tiesų nelengvas ir toks klastingas iš tikrųjų ir nežinia, kur nuvedantis. Bet šiaip, pagalvojau, kas aš esu šiandien, tai tie vaidmenys, kuriuos išpildau. Tai verslininkė, vadovė, specialistė, mama, knygų rašytoja. Ir žongliruoju šiais vaidmenimis, bandydama nepamesti savęs. Tai vat kažkas tai aš esu dabar.
Man labai įdomus tas tavo aspektas ir sorry, kad tai ne visai yra tai visiškai apie mūsų temą, bet man įdomus tas aspektas būtent nepamesti savęs. Ne. Nes tavo vaidmenys, kuriuos tu mini, jie yra, tu esi labai ryški kiekviename iš tų vaidmenų. Ir tuo pačiu metu žongliruoju, tarsi ryški, nes tavo pėdsakas kiekviename iš tų vaidmenų, kuriuos tu paminėjai, yra labai ryškus ir ženklus. Ir dabar tu vat įžangliruoji ir sakai nepamesti savęs. Ir aš kada klausiau tokiam kitam savo projektui susipėtimui mano kolegų Rasius Mukselio ir Viktoro Keturio, kaip čia yra, kad mes, ar mes, kaip čia, stengiamės nepamesti savęs, ar mes ir yra vat, visas tas žongliravimas, ar mes ir esame tas skirtingų savo vaidmenų suderinamumas, ar vis dėlto mes esame kažkas, kas derina tos vaidmenys, kaip tu galvoji?
Iš tiesų galvojau apie tai ir vat, kur čia tada, na kaip čia tai vyksta, juk atrodo, nes iš vienos pusės tikrai darau tai, kuo tikiu ir kas man labai labai patinka. Ir viena kolegė man sako ten kažkada, na Alisa, aš tau linkiu pagaliau laiko sau. Ir aš taip susimaščiau, bet galvoju, bet visas mano gyvenimas ir yra laikas sau, kam man jo kaip ir nereikia tokio. Ir šiandien kaip tik važiuodama galvoju, tai kaip čia yra su tuo nepamesti savęs? Ir esmė ta, kad kai mes pradedam, na, pavyzdžiui, veikiame kaip vadovai arba kaip verslininkai, atsiranda įsipareigojimai. Įsipareigojimai klientams, įsipareigojimai darbuotojams, įsipareigojimai vaikams. Ir aišku, kad vaikų turime dėl to, kad norime, bet nepaisant to, turėdami tai, ką norime, mes galime save pamesti, būtent kai yra labai daug įsipareigojimų. Tai ir tada pradedi vykdyti įsipareigojimus ir tikrai gali atrodyti, kad save pamečiau arba gal verta laiks nuo laiko steptelti ir paklausti, ar tikrai darau tai, kuo tikiu, ar tai atliepia mano vidinius poreikius ir gal iš tikrųjų grįžti prie kažkokios tokios vidinės svajonės to mažo vaiko, kuris turėjo gyvenimo viziją, na kažkaip taip, bet esmėtame, kad mūsų pareigos, kurių turime apščiai, iš tiesų gali sudaryti sąlygas pamesti save, na tai tiesiog laiks nuo laiko stapteli ir prisimeni, kas aš esu.
Okay, gerai, kad tuo metu, kai stapteli ir prisimeni, tai yra ištinka tas dalykas, ai, tai va, kas aš esu, ai, tai viskas normaliai, tai reiškia ir toliau galiu tą daryti, nežinai, įsivaizduoju žmogų, kuris stapteli ir galvoja, kas aš esu, ir taigi supranta, kad visi jo įsipareigojimai, kuriuos jis turi visiems aplinkui esantiems žmonėm arba organizacijom ar reiškiniam panašiai, yra visiškai ne tai, ką jis norėtų daryti. Kaip jam jaustis? Labai liūdnas atvejis, klausyk jo. Bet žiūrėk, aš noriu pakalbėti su tavim apie vieną tavo vaidmenį arba vieną tavo veiklos aspektą, būtent konsultavimą ir nuo to prieiti prie knygos. Aš tarsi kuriu tam tikrą intrigą, bet jūs tikrai rasite šitos laidos aprašymę nuorodą į knygą ir nu, man labai smalsu. Aš jos neskaičiau, nes aš, jinai yra, va, tik tai, va, dabar karšta dar bulvė iš principo, Dabar jos turbūt nedaug kas dar skaitė, bet aš žinau, kad aš ją tikrai įsigysiu ir tikrai perskaitysiu. Buvo labai įdomu skaityti jūsų knygą kartu su Ignu Staškevičium lyderystė. Ir aš nebejoju, kad tai bus nemažiau įdomu ir šita knyga. Bet mes prie prieisim. O tas vaidmuo, apie kurį aš noriu kalbėti, yra konsultavimas. Ir žinai, aš kažkada labai vengiau pats to žodžio konsultantas, nes aš nelabai supratau, ką tai reiškia iš tikrųjų. Ir tas vaidmuo transformuojasi labai stipriai, man atrodo, pastarojusius, nežinau, metus ypatingai įsivirputaujant ir dirbtiniam intelektui ir panašiai, ir žinių, kaip čia žinių ir kompetencijos svoris, mano supratimu, mažėja pasaulyje po truputėlį. Kaip tu pati, gal padėkime mūsų žiūrovams ir klausytojams suprasti va, tą verslo konsultanto vaidmenį? Kaip tu supranti, kokia tavo misija kaip konsultanto yra?
Na, vienas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, kad aš nesu tik verslo konsultantė. Aš tikrai daug dirbu ir su individualiais žmonėmis, tai ir savame versle, ir ISM su vadovų magistrantūros lyderystės modulio vadovė, vadinasi, daug dirbu individualiai su vadovais ir lyderiais. Ir kalbant apie misiją tokią gal bendresnė, ir jinai iš tas klausimas šiek tiek siejasi ir su to pirmu klausimu, kas aš esu arba kaip savęs nepamesti.
Taip.
Tai kai mes vykdome misiją, mes iš tiesų esame dėl kitų. Ir kai tu nuolat esi dėl kitų, tai tada tikrai save gali pamesti. Tame buvime dėl kitų, man yra svarbu sukurti žmonėms geriausią patirtį. Tai yra daryti dalykus labai kokybiškai ir daryti taip, kad jie jaustųsi vertingi ir patirtų malonumą iš bendradarbiavimo kartu. Ar jis gali būti labai įvairus bendradarbiavimas, ir kad ir šitas podcastas, ar knygos skaitimas, ar mokymai, ar individuali sesija, ar kažkokia tiesiog ekspertinis konsultavimas. Ir man svarbu, kad na, žmonės išsineštų geriausią patirtį, na, tokią viltį apie gerumą, apie geresnį gyvenimą. Tai va tos kažkoks vilties skleidimas ir yra na, mano tokia kaip ir misija ir vedimas į geresnį rytojų. Bet tuomet, kai esu dėl kitų, iš tikrųjų labai lengva save pamesti, nes gali pradėti tik daryti dalykus dėl kitų. Tai vat čia atsakant apie tą pametimą savęs ir misiją. O grįžtant prie verslo konsultavimo, tai paprastai, na, aišku, būna įvairiai. Vienas verslas labai aiškiai žino, ko nori ir reikia tiesiog padėti įgyvendinti tai, ko jie nori. Na, ten, bet kuriuo atveju tai yra pokytis. Visi ateina pas konsultantą, nes nori pokyčio.
Ta.
Tai mano įsipareigojimas yra padėti įgyvendinti šį pokytį. Tai pasitelkti kolegas, profesionalės žinias, na, visą kas įmanoma ir, kaip sakau, tai padaryti tokiu maloniu būdu, kad žmonėm tai, na, būtų maloni patirtis. Tikrai laikau, kad gyvename vieną gyvenimą ir tebūnie jis nugyventa su malonumu. Kitas dalykas, kai įmonės nežino, kokio pokyčio jos nori. Čia turbūt irgi ir pačiam tenka su tuo susidurti. Ir tada turbūt tenka kartu svarstyti, ko iš tikrųjų jie nori. Ir dažnai tas nežinojimas, ko mes norime, kyla iš to, kad nesuprantame, kodėl yra kažkas ne taip. Ir tada juk, na, sakykim taip, na, noriu būti sveikas, čia jau beveik pereinam prie knygos. Na, neformuluoja taip užklausų verslo įmonės, norime būti sveika organizacija. Dažniausiai būna, na, maždaug esame pasiligoję, kažkas neveikia, ką mums daryti, kur čia tos priežastys, patarkit. Aišku, būna ir tokių, kad ką turit savo meniu, parodykit, kažkas surinksim. Tai, nu, nes biudžetas.
Taip, nes biudžetas.
Tai va, tai įvairių būna, bet šiaip mano misija tai iš tikrųjų padėti įgyvendinti pokytį, padaryti tai profesionaliai ir maloniu būdu.
Man labai įdomu šis aspektas tavo malonaus būdo, nes aš kažkaip vis laikas savo, gerai, nes dažnai tenka suturti su to, kad mūsų bendradarbiavimas su klientu, jam, klientui, nebūtinai visada yra malonus, nes tenka neretai atsukti į klientą veidrodį. Ir tai, ką jis tame veidrodėje pamato, arba ji nebūtinai yra tai, ką jis ten labai norėtų pamatyti. Ir tai susiję su atsakomybėm ir su paties, reiškia, sprendimais, sprendimų kokybė ir panašiai, panašiai. O tu labai akcentuoji malonumą. Ir vat man tai labai įdomu, grinai smalsu, žinai, koks ten malonumas, kai staiga pas tave ateina pasalysa žmogus, sako, žinai, mes kažkaip nepaeina mums, Tada paaiškėjo, kad ogi nepaeina dėl to, kad mielas tu mano vadovė, ar ten, nežinau, savininkė verslo, arba šiaip tiesiog viešojo sektoriaus organizacijos vadovė, tu kurį laiką jau darai kažką biškį ne to, ko reikia šitą organizacijai. Koks čia malonumas? Iš kur šitas malonumas?
Sakykime taip, turbūt indikacija, kad kažkas vyksta ne taip, tai kai klientas erzinasi. Nes nu, klientas neturėtų erzintis. Tačiau geri klausimai ir tas pats veidrodis, jie galbūt suteikia, gali ir liūdės, ir skausmo suteikti. Bet
Taip.
klientas vis viena už tai jaučiasi dėkingas. Jisai patenkintas, kad tai buvo padaryta, kad geri klausimai buvo užduoti, kad galbūt geri įrankiai buvo pritaikyti. Ir jis patenkintas pokyčių ir transformacija savo asmeninio ar įmonės. Tai šiuo atveju tas nemalonus būdas, tai būtų, tarkim, dingti, elgtis bjauriai, būti arogantišku, daryti darbus nekokybiškai. Išsisukinėti, manipuliuoti, piknaudžiauti. Na, interesų konfliktų iš tiesų yra apstu ir mes beje juos irgi aprašomės knygoje. Paminės ir knygos pavadinimo organizacijų lygos ir jų gydimas. Ir ją parašėme taip pat su bendraautoriumi Ignu Staškevičiumi kartu.
Taip.
Taip, žodžiu, tęsėme bendradarbiavimą. Tai va, tai viena iš lygų yra interesų konfliktai. Ir tie interesų konfliktai gali būti ir tarp... Na, darbuotojų klientų, kai mes norime, na, pavyzdys, advokatų kontora nori kuo daugiau sąskaitų išrašyti, ar ne, nu, tai kuo daugiau valandų apskaityti ir didesnę sąskaitą išrašyti, ir tai yra interesų konfliktas. Nes tada tu tarnauji ne klientui, o savo finansiniam poreikiam. Taigi, šiuo atveju tas malonus būdas yra ir etiškas, ir profesionalus, ir tai tiesiog, kad tai būtų gera patirtis, nes nematau jokio poreikio gadinti kitiems žmonėms gyvenimą.
Nu gerai, neišvengiamai mes iš tiesų susitikome būtent pakalbėti apie tą knygą ir aš čia bandau tave išprovokuoti pačiu metu pakalbėti apie konsultavimą kaip tokį reiškinį, nu, bet aš kažkaip vis tiek įterpsiu iš to savo suinteresumą šiek tiek vėliau. Antra knyga, kurią jūs rašot kartu su Ignu Staškevičiumi, priminsiu pavadinimą, kurią tu paminėjai, aš paminėsiu dar kartą, organizacijų, lygos ir jų gydymas.
Taip.
Čia kažkaip čia, kas čia su jums pasidarė, gydytojais patapote, kas čia jums dabar, apie ką tai, kas tai?
Iš tiesų, šią knygą inicijavau aš ir pasakysiu, kodėl. Man labai patinka namuose atsiversti kokį nors ten seną mamos ar močiutės šeimininkės vadovą, natūralių gydymo būdų žinyną. Ir ten aš randu įvairių patarimų ir jo net nebūtina skaityti, jo net neskaito niekas nuo pradžios iki pabaigos. Ten tu pasižiūri, kas tau aktualu. Ir randi gerų įžvalgų. Tai iš tikrųjų, aš mačiau šitą knygą kaip tokį, na, pagalbinę iš tikrųjų vadovui. Gavosi ji iš tiesų skaito mano pradžios iki pabaigos, bet net nebejoju, kad dalis žmonių ją tiesiog atsivers. Nes ten aptariamos įvairiausios organizacijų lygos ir kaip su jomis dorotis. Tai, na, kaip ir minėjau, manau, kad šitą knygą matau kaip tokį palaikymo priemonė kiekvienam vadovui.
Aš pabūsiu, aš žinau, tu mane žinai ir žinai, kad truputėlį ir būnu kartais toksai kampuotas ir gal šiek tiek sarkastiškas, bet visiškai geranoriškai. Žinai, aš tai pamačiau pavadinimą šitą knygos ir mes taip prieisim prie jos turinio labiau, bet man iš karto prieš akis iškylo toksai, buvo tokia sena knygutė, Džeromo K. Džeromo, trise valtyje neskaitėm šuns. Ir ten personažas vienu momentu sakė, žinote, aš atradau mėgstamiausią savo knygą gyvenime ir tai buvo medicinos kažkoks ten žinynas. Aš dabar neprisimenu, kaip tai buvo tiksliai pavadinta, aš nežiūrėjau. Bet taip iš karto pagalvojau, jisai pradėjo vardinti, kokiam lygom jisai serga, po to, kada pradėjo skaityti šitą. Ir tą dažnai sako gydytojai, neskaitykite internete lygo aprašymų, nes paaiškės, kad jūs jomis sergate. Kiek šitoje vietoje yra rizika, jeigu aš atsiversiu tą knygą, aš tai turbūt nekalbėčiau, būčiau buvęs perskaitęs ją, bet kokias kol neperskaičiau. Kiek yra rizikos, aš paimsiu tą knygą, skaitau ir paaiškės, kad sergu visom lygom.
Taip, na, knyga šiuo metu dar leidykloje, netrukus spaustuvėje, tiksliau netrukus pasirodys. Tai ne, na, manau, kad toks įspūdis būna, įvyksta tada, kai žmogus susitapatina ir jisai skaito apie žmonių ligas. Tai šioje knygoje mes apie ligas kalbame, na, labai skirtingais pjūviais. Na, pirmiausia, pirmųjų metų ligos. Tai yra, kai įsteigiama bendrovė, tai gali būti ir gimimo lygos, akcininkų santykiai, tada pirmųjų metų įvairūs iššūkiai ir kaip juos įveikti. Na, tada periname jau prie tokios brandesnės organizacijos. Ir čia yra darbuotojų lygos, vadovo darbuotojo santykio lygos, komandos lygos, sistemos organizacijos, sisteminės organizacijų lygos. Taigi, na, toks sisteminis platus požiūris nuo iki. Tai tikiu, kad bus vietų susitapatinti, bet aš manau, kad ką mes darome, tai nerašome apie kitas, nei tragizuodami kažkaip, nei ten užaštrindami, nei juo labiau didaktiškai. Tai aš pati asmeniškai stengiuosi rašyti suprantamai, paprastai, šiltai, kad na, ir būtų malonu skaityti ir kaip ir bet pradėjom nuo tos vilties, tai taip, apie viltį, na, kad viskas įmanoma.
Taip sakant, jeigu mes kalbam apie ligas, tai mes iš karto kalbam apie galimybę pasveikti, ar ne? Tai yra knyga vis dėlto apie galimybę pasveikti organizacijom. Ar apie tai, ko... Ir jūs papasakojate apie tai, kaip galima pasveikti, ar ne?
Taip, aišku, dalinamės ir gydymo būdais. Daug kam turbūt galima ir kelią užkirsti, tai yra prevencija.
Nes jeigu mes kalbam apie ligas, tai mes, kokia prasme kalbėti apie ligą, jeigu jos nėra įmanoma išgydyti, nu, šiaip turbūt, kad, arba jeigu jau bent jau ne viešai to nedeklaruojame arba neartikuliuojame, jeigu tai nėra kažkas, ką reikia išgydyti. Bet jeigu jūs kalbate apie organizacijos ligas, reiškia, nu, jūs matote jų daug tų ligų ir matote jų simptomus. Kokie yra simptomai, iš ko galiu nuspręsti, kad organizacija serga. Suprantu, kad priklauso nuo ligos. Suprantu, kad priklauso nuo ligos. Taip, priklauso.
Nu tai ką, bet... Sauliau, bėrimai, spogai.
Va, aš apie tai skau. Jo.
Stojantį kraujotaką.
Būtent taip. Pageltusius
sakys. Tai va tokios lygos ir kamuoja organizacijos. Jo,
bet kitų kaip konsultantė, kuri turi savo patirtį ir tą patirtį be abejo nebejotinai sudėjote kartu su Ignu ir jo patirtį sudėjo šitą knygą. Kai tu ateini į organizaciją, ar turi metodą, jeigu gali pasakyti, aišku, gali nesakyti, nes tai yra, gali būti ir specifinis, ir subtilus klausimas, bet kaip tu nusprendi, kad čia esama ligos, dar nežinai kokios, bet jau nusprendi, kad ligos esama ir paskui jau eisi žiūrėti, kokia ta liga, jeigu taip jau visiškai naudoji tą pačią terminologiją, kurią jūs naudojate knygoje, tai kaip nusprendi?
Taip, noriu tau papasakoti tokią savo patirtį. Vieną kartą atėjau užsukti pas vieną klientą pasirašyti sutarties. Ir, žodžiu, skambinu į duris, nieks netidaro, galiausiai pati atsidarau, nainu prie administratorės stalo, ten nieko nėra, šusnis popierių, susirandu savo sutartį, pasirašau tą sutartį, palieku ir išeinu.
Čia rimtai tai buvo.
Taip.
Ir
na, kažkaip pasidalinau su kolege ir jis sako, na va, Talisa, kaip jam reikia tavo konsultavimo. Ir aš sakau, ne, jam nereikia jokio mano konsultavimo, tai yra įmonė rinkos lyderė savo srityje. Ir kiekviena įmonė turi savo išgyvenimo būdą. Vieniem tai yra ten šiaudinis namelis, kitiem iš plytų, tretiem ten iš akmenų, dar kažkoks. Tebūnie, galima sakyti, kad tai šiaudinis namelis va šitoje situacijoje, bet... Jis puikiai veikia daugybę metų. Tai man atrodo, kas ką jau žino patyrę konsultantai, kad tai yra tokia didžiulė pagarba tai organizacijos sistemai. Ir aš nejaučiu jokio poreikio gydyti organizacijų. Neturiu jo, gal kažkada ir turėjau, bet net dabar sunku net ir pasakyti, bet šiandien visiškai neturiu. Labai gerbiu, jeigu organizacija gyvuoja ir gyvuoja iki šiol, vadinasi, jinai turi savo būdą gyvuoti ir viskas yra su tuo okei. Nėra reikalo daryti visas kaip vieną pagal kažkokį vadovėlį. Jeigu organizacija nori kažką daryti geriau, tai tikrai aš galiu padėti ir mes galime tai daryti kartu, tačiau, kaip ir minėjau, tai darau taip labai atsargiai su didelė pagarba. Na, pavyzdžiui, kai atrankų srityje ar netenka darbuoti su įmonėm, kur na, tikrai atrodo vadovas toks sudėtinga asmenybė, ten pati kultūra gal irgi nežinia kažin kokia, Bet aš žinau, kad kiekviena organizacija turi savo darbuotoją. Ir svarbu surasti tokį darbuotoją, kuris tinka tai organizacijai ir gink Dieve negeresnį, nes tada nebus atitikties. Tai šiuo atveju mano požiūris į organizaciją yra toks labai pagarbus ir aš suprantu, kad jeigu organizacija gyvuoja ir pasiekia rezultatą, tai jinai turi savo būdą. Jeigu jinai jį nori gerinti, galime tai padaryti, bet jeigu ne, tai tikrai nebruku ir manau, kad tai būtų didžiulė klaida. Ir tai yra nepatyrusių konsultantų klaida viską sugriauti ir daryti kažkokią savo ten diegti sistemą.
Jo. Bet tada aš turiu problemą šitoje vietoje su lygos savoka iš tiesų. Nes jeigu tu ateini, kaip ateina, turbūt galima sakyti, taip, patyręs gydytojas, kuris daugiau ateina su smalsumu į pacientą žiūri, o ne su poreikiu diagnozuoti ir kažką tai iš karto daryti intervenciją. Bet vis dėlto tu kalbė apie lygą. Reiškia, netgi jeigu tu turi pagarbą tą organizaciją, kuri veikia, kuri pasiekia rezultatą, ir tu su pagarba ateini, bet tenai matai, taip išeina lyga, nes tada kaip kam rašyti apie tai knygą su pavadinimu lyga, jeigu ten nėra lygos. Kaip čia
Na,
yra?
bet Sauliau, lygiai taip pat žiūrėk ir su žmonėm, ar ne padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, bet lyga ar ne lyga? Nu, viena lyga, kitam sakys, čia viskas normaliai.
Taip.
Svarbiausia, kad 10 aukštą užbėgo. Tai.
Jis turbūt paskutinį kartą, bet jo, taip.
Na, kitas galvoja, gal jausis visiškai vienas atsiskyręs, bet labai laimingas, o žmonės jį laikys, na, ten kažkokiu jau visiškai nukvakusiu. Tai lygiai taip pat yra ir žmogaus gyvenime, na, nėra aiškių sutarimų, kas yra sveika asmenybė. Tai lygiai taip pat apie organizacijas, bet na, mes žinome, kad yra mirtinos ligos, kurias tikrai reikia gydyti. Tai turbūt ir organizacijoje gali būti tokie, pavadinkim, simptomai arba ženklai, kad organizacija išgyvena na, ne, sunku laiką arba kad tikrai yra liga. Na, tai gali būti ir finansinių rodiklių pablogėjimas, gali būti klientų išėjimas ir, aišku, darbuotojų. Pagrindiniai rodikliai visgi yra kaita ir absenteizmas. Na, kitaip tariant, kai tu prarandi darbuotojus, tai jau yra požymis, kad jūsų organizacija serga.
Taip.
Tai, sakykime taip, tai vat pajamų netekimas, klientų netekimas, darbuotojų netekimas. Tai jau tikrai aišku, kad jau reikia rimtai žvelgti į organizaciją ir bandyti suprasti, kas lėmia na, tokius simptomus.
Tai jau čia yra, turbūt, taip pat prieisim to klausimą apie tai, ką vadovai tokio situaciją daryti, bet man įdomu, aš čia, tiesiog, prieš mums sutinka, kad aš turėjau online mokymus ir vienas iš dalyvių manęs klausė, aš klausiu lūkesčių, nes jau galaikite, galiais projektas, klausiu lūkesčių, sako, nu, aš nesubandu savo, ką daryti. Po dviejų, trijų savaičių žmonės išeina. Aš kaip skalbiu, turėjau galvoje jaunų žmonės, sako, aš užsikabinu už vieną simptomą, kurį tu paminėjai.
Taip, taip.
Ir dabar, jeigu ta logika vadovams, tai išeina, reiškia, jeigu iš jo išeina po 2-3 savaičių, reiškia, organizacija tikrai serga. Tuo tarpu žmogus, kas mes to klausė, jis klausė to taip, tarsi galvotų apie tai, kad darbuotojai serga, kad jie išeina po 2-3 savaičių. Tai vis dėlto, kas čia serga?
Matai, sakykime, kai mes matome ir tebūnie kažkokį negalavimą žmogaus, mes irgi nežinome, kokios tikrosios to priežastys, nes savotiškai reikia atlikti tyrimą, ar ne?
Taip.
Tai taip ir organizacijoje. Tai gali būti vairios priežastys. Aišku, labiausiai tikėtina, kad yra neužtikrinti kažkokie higieniniai veiksniai, kurie sąlygoja žmonių išėjimą. Bet kartais tas kaitos virusas gali būti ir subjektyvus. Gal kažkaip iš lūpų į lūpas yra perdodama ta žinia, kad nu, tu čia patekai vargšelis, nu, čia žino, gelbėkis, kol gali. Ir tai taip būna organizacijose ir tada žmogus galvoja, o dieve, tai kur aš čia patekau, pradeda dairytis, va vienas jau eina pro duris, na turbūt ir man jau reikia. O gal tas vadovas ir tikrai labai geranoriškai viską daro, mes nežinome. Gali būti ir aš manau, tai yra svarbus dalykas, ką turime žinoti, kad komandose, kuriuose yra 5 ir mažiau žmonės, juose dažnai užprogramuota kaita ir ypač mažų įmonių. Tai jeigu tai maža įmonė, tai irgi gali būti priežastis. Tai, žodžiu, priežasčių tikrai gali būti vairių, aišku, tikrai, na, tokia viena dažniausiai yra pats vadovas. Bet negalime tvirtinti tik, na, 100%, tikrai ne. Bet vadovas yra pagrindinė priežastis, kodėl žmonės išeina iš darbo.
Žodžiu, jeigu organizacija serga, tai aišku, kas yra, kaip čia, mikrobas kenksmingas.
Ne, aišku, bet gali būti. Didelė tikimybė, kad.
Jo, didelė tikimybė, taip. Karlas Gustavas Jungas kažkada sakė, parodykit man sveiką žmogų, aš jums pasakysiu, kuo jis serga. Ar yra tai pritaikoma organizacijos atžvilgiu? Tai yra, kad mes darome prielaidą, ar galime daryti prielaidą, kad visos organizacijos serga? Kad galime rasti lygą?
Ne, manau, kad tokios prielaidos daryti tikrai negalime. Man irgi tekė vieną kartą bendrauti su vienu konsultantu, kuris sako, aš esu psichologijos Šerlokas Holmesas. Iš karto pamatau, kas žmonėse yra ne taip.
Taip.
Tai aš manau, kad čia yra na, toks jau prastas požiūris į aplinką. Tai manau, kad na, nėra tobulų žmonių, nėra tobulos sveikatos ir nėra tobulų organizacijų. Tai organizacija yra sveika, kai jinai pasiekia savo tikslą. Šiaip įdomumui, kas yra organizacija? Tai yra būdas pasiekti tikslą. Na, kodėl mes organizuojame žmonės veikti kartu? Tam, kad pasiekti tikslą. Tai kai mes subūrėme žmonės, tai yra, kaip sakant, puiku, bet čia darbas tik prasideda. Iš ten kyla labai daug iššūkių. Ir tie daugelis tų iššūkių yra absoliučiai gyvenimiški. Jie yra ir vidiniai, ir išoriniai. Tai... Na, yra tokia sąvoka, kaip, pavyzdžiui, organizacijos atsparumas, ar ne, gebėjimas įveikti kliūtis, iššūkius, atsistatyti po negandų. Tai va, tas yra sveikos organizacijos apibrėžimai. Tai be jokios abejonės yra labai daug sveikų organizacijų, bet mes juk irgi sergame peršalimo lygomis, gripu ir panašiai. Tai lygiai taip ir organizacijose būna įvairių negalavimų. Svarbu, kad vadovai ir steigėjai būtų regintis. Kad jie gebėtų pažinti ligas ir laiku reaguoti, imtis priemonių.
Aš nebejoju, kad jūsų knyga padės, bet jeigu mes pažiūrėtumėm į tos žmonės, kurie dar jos neskaitė, kaip padėti vadovui būti reginčiu, atpažinti ligą, pamatyti ligą?
Paimti už galvos ir taip į sieną.
Ką žinau, aš nežinau, ne, ką žinau, ar tai turbūt nelabai padės, nes greičiausiai sienai pakenks ir galvai nelabai bus sveika, bet... Kaip, kas tai yra,
gerai,
kas daryti, kad jisai gebėtų pamatyti tą ligą?
Tai ar galima žmogų priversti na, tapti reginčiu, jeigu jisai to nenori? Tai nu, turbūt vargu. Tai aš kažkaip tikiu gerą valią ir vadovui, ir ypač akcininkų ir steigėjų. Tai, na, sakykime, vis viena, saky, akcininkai ir steigėjai. Jie samdo vadovus, kurie yra geri vadybininkai ir gali atnešti norimą rezultatą, tai tam tikrą finansinę gražą. Tai akcininko ir steigėjo darbas yra irgi, na, reikalauti gražos, domėtis, kas vyksta, na, aišku, suteikiant įgaliojimus ir ne pernelyg kontroliuojant vadovus. Bet jeigu yra normalus akcininko vadovo santykis, tai tikėtina ir vadovas bus, na, pakankamai tokioj sveikoj pozicijoj. Juk jeigu vadovas netneša rezultato, na, jis yra atleidžiamas. Ir aš manau, tai yra puikus vaistas, kuris padeda susimastyti.
O tu sakai, kad nereikėtų daužyti galvą į sieną. Pakankamai panašu.
Na, turiu omeny, čia kalbu apie tuos, kurie na, nenori regėti.
Taip, aš suprantu.
Jie tiesiog tai yra na, tokie gyvenimiški būdai praregėti. Tai, sakykime, na, kai tave palieka, nežinau, draugai, tai tu irgi pradedi galvoti, na, gal kažkas su manim nėra gerai. Tai čia kažkas na, toks gyvenimiškas grįžtamasis ryšys. Tai kalbant apie buvimą reginčių, tai na, domėjimasis, noras daryti geriau, smalsumas, tai yra tos savybės, kurios vadovai yra tiesiog būtinos. Na ir visi tokie vadovai yra, tai ne.
Ja. Noriu aptarti vieną situaciją. Tu mini tą steigėjo, akcininko ir vadovo santykį ir čia besireiškinčią lygą. Ir aš manau, kad ir tu matėjai, ir aš tikrai ne vieną kartą mačiau, kada akcininkas galvoja, kad organizacija yra visiškai sveika, kadangi generuoja tą pelno maržą ir atitinkamą dividendų kiekį, kuris yra sutartas, aptartas iš pat pradžių. Tačiau, nu, vedami tam įvairių motyvų, pavyzdžiui, ten, nežinau, noriu turėti ne šiaip dividendus generuojančią organizaciją, o noriu organizaciją, kuri dar ir veiktų, nu, kaip šiuolaikinė, nežinau, ten skandinavišką arba amerikonišką organizaciją. Dėl to pasamdysiu jauną energingą vadovą, kuris, reiškia, man čia dabar sutvarkys. Ateina jaunas energingas vadovas ir jam atrodo, jis turi patirties, turi išvalgų regintis, ir jam atrodo, kad jisai regi kiekvieno kampo po vėžį. Jeigu ne, nu, ne šiaip alergija, reiškia, ar sloga, bet konkrečiai, reiškia, letalinės, nu, letalinė, reiškia, pabaigos pavojų. Ir su ta žinutė ateina pas akcininką, kuris sako, ta prasme, žiūrėk, nu, viskas čia yra gerai. Yra konstant, reiškia, 5% pajamingumas, kas man leidžia turėti 1,5–2 milijonus per metus. Ir iš esmės tai yra sveikata. Kas tau negerai? Vienas mato lygą, kitas mato sveikatą. Ir yra atvirkščia situacija, kur vadovas mato, kad viskas yra gerai, nu, jis taip deklaruoja, kad jis mato, kad viskas yra gerai, organizacija sveika, mes čia augam, 3% paaugom 5, rinka auga 3, mes augam 5, viskas yra gerai, akcininkas sako, kur mano pinigai. Ir mano organizacija serga. Ir va čia yra dvi skirtingos situacijos, bet jos tuo pačiu metu panašios. Vienas mato, kad serga, kita mato, kad sveika. Ką daryti?
Na, tai pirmoji situacija, aš visgi priskirčiau tam pavyzdžiui, kur pati pasakau, kad gali būti, kad vadovas atėjęs, jaunas vadovas, jisai visgi negerbė to, kas yra sukurta. Jeigu organizacija veikia iki šiol ir generavo pinigų srautus ir gražą akcininkui, tai, na, tikrai viskas yra gerai. Vadinasi, jinai turi savo būdą. Galbūt galime įvesti naujus produktus, ar eiti naujas rinkas ir didinti sumas. Tačiau sakyti, kad čia visur yra blogai, tai aš mano manimu būtų netikslu ir nepagarbu veikiančiai sistemai. Galbūt tai yra apie skirtingas vertybės, skirtingas vizijas, tai problema tada yra kita. Kitas dalykas, jeigu akcininko apetitas padidėjo bevalgant ir jis nori daugiau, na tai čia tada vėl reikia grįžti ir tartis, ar tas vadovas įsipareigoja, na, didinti pinigų srautus, ar yra tam strategija ir, na, ir planas pasiekti tokiems ambicingiems tikslams. Na, tikrai labai daug vadovų skundžiasi labai dideliais lūkesčiais akcininkų. Tai visiena, na, nėra kito būdo, kaip sėsti ir kalbėti, ir susiderinti strategiją ir planą tikslam pasiekti.
Jo, tas tai taip, bet aš galvoju, ar čia tada yra liga. Jeigu aš matau, aš esu organizacijos vadovas arba savininkas, ir aš matau, kad viskas vyksta ne taip, kaip aš galvoju, kad turėtų vykti, ar tai yra požymis, kad organizacija serga?
Vis viena reikėtų pasižiūrėti konkrečius duomenis ir rodiklius. Na, nu kas yra tas, aš matau. Gal ar veidai nepatinka, ar kaip žmonės bendrauja, ar kaip jie klientus aptarnauja. Tai šiuo atveju, kas galėtų būti tie rodikliai? Na, tai klientų pasitenkinimas, klientų lojalumas, pajamos iš konkrečių produktų, darbuotojų nusiteikimas, darbuotojų kaitos rodiklis. Tai jeigu rodikliai yra geri, tai na, nėra priežasties, dėl ko reikėtų nerimauti arba galvoti, kad kažkas yra ne taip. Bet jeigu ir rodikliai byloja, kad visgi kažkoks yra važiavimas žemyn, nes čia turbūt yra labiau apie tendencijas.
Taip.
Tai aišku, kad reikia žiūrėti rodiklius ir daryti iš to išvadas. Tai, na, tas, žinot, kartais būna akcininkas ateina, žodžiu, na, toks lietuviškas vaizdelis, kai akcininkas ateina į įmonę laikas nuo laiko, tiesiog nieko nepasakė savo pasamdytam generaliniam direktoriui, pašneka su darbuotojais, ten pasako, ai, čia blogai daro, čia darysime kitaip, kažkokiu, žodžiu, toks paralelinis žaidimas. Na, tai galbūt tai yra apie kažkokį tai nerimą, apie tuštumą, kad nereikalingas, apie baimę, kad čia viskas gali nusivažiuoti. Na, bet tada reikia dirbti su savo galva, o ne su organizacija.
Nu, va, čia dar gali padėti sieną. Jo.
Gal žmona ar vyras?
Gal žmona, vyras, gal dar kažkas. Aš, žinai, man turbūt šitoje vietoje vienas iš paskutinių klausimų apie tą sirgimą, nesirgimą yra turbūt svarbus. Aš gal pavyzdžiui pasakysiu, irgi, čia viskas yra, ko aš klausiu, iš principo yra labai švieži visi dalykai, aš galima sakyti, dienų kalbėjau su viena situacija, turėjau prieš kelias dienas, turėjau kitas, ir dar turėjau visai panašią situaciją, užvakar realiai, vakar, atsiprašau, šiandien mes antradienį rašinėjom šitą laidą, bet pirmadienį, kada kalba eina apie tai, kad visi rodikliai iš principo yra geri. Nu, tai reiškia, tokie, kokie yra sutarta. Pavyzdžiui, NPS, nu, reiškia, klientų pasitenkinimas yra ok. Reiškia, pajamingumo augimas yra ok. Pelno marža yra konstant, tokia, kokia yra numatyta pagal verslo specifiką. Irgi yra kaip ir ok. Darbuotojai kaip ir nelaksto. Gal zyzė, nu, tipo ten, tyrimai apie darbuotojų pasitenkinimą, gal tokie nelabai ten kažką labai fantastiško, bet dirba. Ir kaip ir, nu, viskas kaip ir gerai. Bet tuo pačiu metu yra ambicija, kad turėtų būti žymiai geriau. Turėtų būti geriau. Ir tą ambiciją turi iš principo visi. Ir akcininkai, ir top managementas. Bet neranda savyje pakankamai motivacijos tai ambicijai įgyvendinti būtent dėl gerumo situacijos. Nu, žinai, kaip čia turbūt yra tas geras pavyzdys, kada vat, man 51, reiškia, neužilgo bus. Ir aš galvoju, kad nu, aš noriu čia dabar bėgti tą maratoną. Nu, nei man reikia, nei man ką. Bet aš pažįstu ne vieną, kuris ten būdamas pakankamai garbiame amžiuje sugalvojo, kad jam reikia bėgti tą maratoną. Nu ir nubėgo į tą maratoną. Nu ir viskas gerai. Nu ir aš sveikas daugiau mažiau ir tas žmogus irgi sveikas. Ir su galva pas mus irgi atrodo viskas normaliai. Tai bent mums atrodo, bet čia dažniausiai, kaip žinia, pacientas savęs šalies nemato. Bet tada, kada mes turime ambiciją, bet rodikliai sveikata rodo gerą, o nėra, nu, o ambicija rezultatus norisi. Ar čia reikia pamiršti ambiciją, ar reikia nustot nervuotis ir viskas yra gerai, kadangi visi rodikliai yra geri, ar čia vis dėlto kažkur tai yra liga?
Na, tikrai labai ačiū už tokius šaunius klausimus ir pavyzdžius. Tai vienas dalykas yra, kad jeigu kalbam, na, sakai, švieži pavyzdžiai, tai na, mesgi realiai po COVID ir per COVID turėjom tokį labai staigų augimą. Nu, ten per COVID buvo visko, bet po COVID buvo tikrai toks labai staigus augimas iki Ukrainos karo pradžios. Ir dabar mes turime beveik recesiją, tai natūralu, kad to augimo nėra. O galbūt norisi jo, ar ne? Tai vat gal čia yra apie tai, kad dabar tiesiog nėra sąlygų rinkoje tokiam sparčiam augimui, kaip norėtųsi. Kitas dalykas, na, sakykime, apie na, tą žmogišką prigimtį. Na, įsivaizduoju, kad nu, turi labai labai daug pinigų. Nu, tai kokia paskata taupyti? Nu, tai jokios paskatos taupyti. O kai turi mažai pinigų, tada galvoji, oi, kaip aš tenai gyvenau išlaidaudamas, gi galėjau susitaupyti ir ten gyventi kitaip. Na, bet tai yra žmogiškumo dalis. Tai pavyzdys galėtų būti, na, toksai, kad, tarkim, absenteizmas. Tai yra, kai darbuotojai...
Paaiškink terminą, prašau.
Absenteizmas, kai darbuotojai nebūna darbe. Tai gali būti vadinamas baltasis dėl na, konkrečios ligos, pavyzdžiui, gripo ar ten, nežinau, operacija. Tada pilkasis absenteizmas, kai ten psichosomatiniai sutrikimai. Kaip ir serga, bet neaišku dėl ko. Ir tada juodasis, kai ten apsimeta, kad serga. Tai va, bet nu, toks jisai iš tiesų yra labai geras sveikatos, organizacijos sveikatos rodiklis. Tai tyrimai rodo, kad jeigu organizacija išgyvena sunkmetį, absenteizmo yra mažiau, dėl to, kad vadovai yra reiklesni. Jie tiesiog nežiūri pro pirštus, kai darbuotojas ten nusimuilina. Vadinasi, kitaip tariant, na, mes esame žmogiškos būtybės. Jeigu mums yra viskas gerai, yra žiūri komfortiška, na, kad mes čia dabar susijimsime, susiveršime diržus, kažką darysime, yra mažai tikėtina. Bet jeigu visgi organizacija tikrai nori tai įgyvendinti, na, kaip tavo minėtam pavyzdį, nu, tai kažkas tada turi susijimti ir susiveršti diržus, nežinau, pasibalnuoti arklius, išsitraukti kalavijus ir eiti į rinką, kovoti, atsiriekti dalies ar užkariauti kažką, ar kurti naują produktą. Tačiau, nu, ką noriu tiesiog pasakyti, kad yra absoliučiai žmogiška, kai yra komfortas, nu, nieko nedaryt. Ir tada jau, kai bus blogai galvoti, oi, kodėl aš to nepadariau.
Taip, jo. Na, čia įdomus yra dalykas, kartais tai būna, kada, pavyzdžiui, ambicingesni vadovai, arba netgi tie, kur būtų šiandien, pavyzdžiui, yra rinkos sektoriai, kurie tikrai išgyvena sudėtingą labai laikotarpį, ir tai tikrai yra recesijos požymiai labai reiškus, ir jie ir atleidinėja darbuotojus, ir atsako dalį gamybos priemonių, vienokio arba kitokių prasme, reiškia, kas tai bebūtų. Ir jie tai daro suvokdami, kad dabar jie, kaip čia, augina raumenį to, kas liko. Tam, kad atėjus laikui galėtų iššauti, taip jie bent save, kaip ir, kaip čia, savo tą istoriją pasakoja, O galbūt tiesiog jie tvarkosi su cash managementu ir tiek žinių. Bet šiaip tai aš galvoju, va tas, kada mes matome žmogų, kuris išsitraukia tą kalaviją, joja ir sako, ten valio, ir jisai galvoja, kad jisai gydo organizaciją, kad jis daktaras. Nu, arba netgi, sakyčiau, ligoninė visa ant žirgo, ne tik, kad daktaras vienas, o visi kiti į bepročių laiko. Jisai, kai jisai stengiasi padaryti tai, ko visi kiti sako, kad daryti nereikia. Kas serga? Jisai yra organizacija.
Na, klausimas, kas yra tas žmogus?
Savininkas, savininkas būtinės vadovas, akcininkas vadovas,
akcininkas arba,
arba yra ambicija, tai arba
generalinis
tikrai
direktorius.
Generalinis direktorius, taip, taip.
Na, sakykime taip, vis viena, visgi, na, akcininkai turi kapitalą, taigi jie turi kuo rizikuoti, ar ne? Jie investavo kapitalą, tai šiuo atveju visuomet gerbiu kapitalą ir galvoju, kad, na, jeigu ne čia, tai jis galėtų investuoti jį kažkur kitur. Taigi direktorius visgi pirmiausia turėtų dirbti akcininkui ir jo kapitalui, nes akcininkas labai smarkiai rizikuoja kapitalu, laikydamas jį čia arba investuodamas. Kitas dalykas, na, tarkim, generalinis direktorius. Visienas žmogus pakilęs jau į šią poziciją, jisai jau turi kompetencijas. Ir jis turi patirtį ir tikėtina, kad jisai mato už kampo. Ir gali būti, kad jisai tikrai mato ir suvokia daugiau. Tai jeigu visgi žmonės yra įsipatoginę ir nenori gyveninti pokytį, aš galbūt nesakyčiau, kad čia yra jau kažkokia liga, galbūt tai yra, na, toks natūralus pasipriešinimas pokyčiai, nors beje, žmonės, kurie yra įsipareigoję emociškai organizacijai, tai yra prisirišę prie jos, nori būti jos dalimi, jie beveik arba mažai priešinasi pokyčiams. Tai, sakykime, pasipriešinimas pokyčiui gali rodyti, kad darbuotojų įsipareigojimas yra, na, pakankamai mažas arba jis yra ne to tipo. Čia toks truputėlį vadybos mokslo, tai įsipareigojimas gali būti emocinis, tai va tas prisirišimas, noras būti organizacijos dalimi, džiaugsmas, kad esu jos dalimi. Tada gali būti testinis, kai aš, nu, tiek jau čia praleidau ir tiek investavau iš tą organizaciją, nu, man čia jau dabar nu, gaila palikti, kaip sako, tiek priinvestuota. Ir norminis, nu, maždaug turiu būti iš pareigos šitoje organizacijoje, na, tai galbūt kokia kas nors valstybės institucijoje, pavyzdžiui. Tai va, tai tik emocinis įsipareigojimas iš tikrųjų yra, na, toks kuriantis vertę organizacijai. Tai jeigu žmonės yra neįsipareigoję, tai visgi jau yra, na, sakykime, turbūt simptomas. Nežinau, ar liga, bet reikėtų giliau pasižiūrėti. Tai, na, net ir tavo minėtam pavyzdys, kai žmonės niurzga, tai gali būti jau simptomas. Tai gali būti neįsipareigojimo simptomas. Šiaip, berašydama šią knygą, supratau, koks įsipareigojimas yra svarbus. Įsipareigojimas tai yra, na, sakykime, pasiryžimas atiduoti savo energiją būtent organizacijos tikslui pasiekti. Na, mes galim ateiti į darbą ten šūdmalą užsiimti, šiaip laiką prastumti, dar kažką, o galim iš tikrųjų atiduoti energiją ir pastangas būtent organizacijos tikslui. Tai vat gali būti, kad visgi įsipareigojimas šiuo atveju yra jau per menkas ir tada reikia kažką su to daryti.
Alisa, aš to labai už šitus dalykus, man norėtųsi dar toliau lysti tas, reiškia, simptomatikas ir kita ko, bet čia matyt niekada nesibaigiantis pokalbis ir dėl to jisai gali būti įdomus. Čia, kaip žinai, mes kažkada savo laiku, aš prisimenu, mokydavom konsultantus, kurie dirbdavo atrankose prieš labai daug metų, kai teko truputėlį to užsiminėti, tai sakydavom, kad geras darbo pokalbis yra, kada baigėsi laikas, o ne klausimai. Blogas darbo pokalbis yra, kai baigėsi klausimai, o dar laikas ne. Tai kalbant apie tai, pas mane klausimų yra žymiai daugiau negu laiko, mes turime jiems aptarti, bet vis dėlto grįžtant prie knygos. Jūs su Ignu parašė šitą knygą kartu ir man, aišku, ten labai įdomu ir kūrybinis procesas ir koks ten vaidmuo vieno ir kito, bet vis dėlto, ką aš rasiu toje knygoje, kaip ta va, tikslinė auditorija, jūsų, kam jūs rašėte tą knygą, ką jinai tenai ras. Žinai, padarykim reklamą, padarykim reklamą knygą, ne, rimtai. Padarykim knygą ir reklamą. Aš noriu daryti reklamą knygai, dar todėl, kad aš noriu, kad būtų vis daugiau ir vietoje skurto turinio, vadybinio ir skirto vadovams. Mano supratimu, pas mus tai yra per mažai ir aš dėl to noriu daryti reklamos. Aš ją pas nusipirksiu ir prašau man jos dovanų nesiųsti, aš labai rimtai. Ir čia yra daugiau man, ne dėl to, kad aš čia kažką, žinai, išsikalinėjau, dėl to, kad tai yra ir mano įsipareigojimas. Nes jeigu aš ją nusipirksiu, tikimybė, kad aš ją perskaitysiu, yra žymiai didesnė.
Tai,
Tai va.
Sauliau, aš iškart prašau, tai tu parašyk, ką tu rasi.
Aš pabandysiu, gerai, aš tikrai pažadu, kad aš parašysiu tai, ką aš ten rasiu, bet ką tu norėtum, kad rastų žmonės, kuriems jūs šitą knygą rašėte?
Na, kai mes parašėm lyderystės knygą Lyderystė prieš 4 metus, beje, tą knygą irgi rašėme 4 metus ir šią knygą rašėme 4 metus, tai ką aš girdėjau iš žmonių, kad radau labai daug išvalgų, pilną knygą prisižymėjau, ten pieštuku nurašyta. Girdėjau tai iš akcininkų, vadovų, įvairių žmonių. Tai iš tiesų ir pati, ta, kadangi 4 metus ir rašiau knygą ir pačioj pabaigoje ją reikėjo perskaityti nuo pradžios iki pabaigos, taisyti, redaguoti ir panašiai. Ir skaitydama aš pati vėl savo kaip verslininkė ir vadovė yra daug gerų įžvalgų ir galvoju, o geras, va šitą reikia atsiminti. Reikia pasižymėti. Ta prasme, kad knyga man nustebino mane pačią. Ir tai aš manau, pirmiausia, tai tikrai ras labai daug įžvalgų ir galimybę iš šalies pažvelgti savo organizaciją. Ar tai verslo organizacija, ar viešojo sektoriaus. Šiaip organizacija yra skirta akcininkams ir steigėjams, vadovams, vadybininkams, verslininkams. Tai yra tiems, kurie veikia organizacijoje ir kuria organizacijas, kuria komandas. Tai na toks platus spektras tiems, kurie nori sveikesnės organizacijos ir gali tam daryti įtaką. Tai turbūt gal tiek, aš manau, kad tikrai ras įvairių patarimų, žinių, dar kažko, bet turbūt svarbiausias dalykas tai yra va, taip pažvelgti savo darbinę situaciją ir rasti gerų įžvalgų. Tai jau manau apstu.
Neabejotinai pasirašau po šito dar neskaitęs, aš neabejoju, kad jūs ten bus, aš, reiškia, man tenka pats stot kartais ir tave, ir Igną atskirai su to, ką jisai kalba ir ką jisai komunikuoja ir deklaruoja. Alisa, labai tau ačiū už laiką, labai ačiū už tai, ką jūs darote, labai ačiū, kad įtraukė ir Igną iš tą dalyką, manau, kad jisai jam reikia duoti auditorijo, tai mano asmeninė nuomonė, jos reikia daugiau. Tai ačiū už tai, ką jūs darote, ačiū už tai, kad jūs rūpinatės tais vadovais ir ačiū už tai, kad net ir sergančiame matote sveiką kažkuria prasme, nes kiekvienoje ligoje yra potencija pagyti, bent jau taip mane rytiečiai, nežinau, kaip ten yra pas mus vakariečius, bet vis dėlto. Ačiū labai jums, Alisa Miniotaitė, tai yra pasiekite žmogų, tiesiog paimkit, va dabar iš karto, kai mes pabaigsime kalbėti, paimkite ir susiveskite vardą pavardę. Jeigu kam vardas pavardė netinka, tai susiveskite Alisa Management Laboratory, jeigu ką susiveskite lyderystę, susiveskite organizacijų ligos ir jų gydymas ir pamatysite ir kad verta pasiekti, nes yra puikių išvalgų, labai įdomių minčių, puikūs komentarai, kuriuos Alisa reguliariai platina. Ne tik socialiniuose tinkluose. Būkite čia su žmonėmis, kurie galvoja apie verslų, kaip čia, sveikatą, turbūt, tai bendraja to žodžio prasme, arba organizacijų sveikatą, ne tik verslų, organizacijų sveikatą. Tai dar kartą ačiū jums už jūsų laiką. Ačiū už jūsų laiką, ačiū klausytojams, žiūrovams ir mus galite surasti visur ten, kur yra vadovo laikas. Galite surasti Spotify, Apple podcastuose, surasti YouTube ir Facebook'e ir LinkedIn'e. Ir šiaip tai susirasti ir vadovavimas.lt. Ten yra visa informacija apie šitą projektą vadovo laikas. Ir labai tikiuosi, kad jūs, mėly vadovai, skiriate tą laiką sau. Nes jeigu jūs neskirsite laiko sau kaip vadovams, tai visi aplinkui vis tiek jį pas jūs nukosės. Tai matyti labai apsimoka. Ačiū labai, iki.
Iki.